Labarakops Radio Tavis Upreba.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას გდავაზობთ. გაეროს წარმომადგენელი ტუნისში ლიბიის ძალებთან მართავს მოლაპარაკებას. ერაყში აფეთქებების შედეგად რამდენიმე ათეული ადამიანი დაიღუპა. ჰოსნი მუბარაქის სასამართლო 5 სექტემბრამდე გადაიდო. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო ვცლად. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა თავისი წარმომადგენელი გაგზავნა ტუნისში, რათა მან მოლაპარაკება გამართოს ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფისა და მასთან დაპირისპირებული ძალების წარმომადგენლებთან. თავისი მისიის მიზნებზე საუბრისას იორდანიის საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა აბდულ ილაჰ ალ ხათიბმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკება ტუნისის დედაქალაქის ერთ-ერთ სასტუმროში გაიმართება. გავრცელებული ცნობების თანახმად დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ერთი შეხვედრა უკვე გაიმართა ტუნისის კუთვნილ კუნძულ ჯერბაზე, ხმელთაშუა ზღვაში. დღესვე გავრცელდა ცნობა, რომ დღეს კაიროში ოჯახის 9 წევრთან ერთად ჩავიდა ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ნასრ მაბრუკ აბდულა, როგორც თავად განაცხადა, ტურისტულ მოგზაურობაში. ამასობაში დასავლეთ ლიბიაში გრძელდება ბრძოლები. მეამბოხეთა მტკიცებით მათ დაიკავეს ქალაქი ზავია და ახლა დედაქალაქ ტრიპოლისკენ მიიწევენ. მუამარ კადაფიმ თავის მომხრეებს მოუწოდა დაიწყონ განმათავისუფლებელი ლაშქრობა მეამბოხეებისა და მათი მხარდამჭერი ნატოს ძალების წინააღმდეგ. დღეს ერაყის 10-ზე მეტ ქალაქში მოხდა აფეთქებები, რომელთა შედეგად დაიღუპა რამდენიმე ათეული და დაშავდა 200-მდე ადამიანი. ყველაზე სისხლიანი თავდასხმა განხორციელდა ცენტრალური ერაყის ქალაქ კუტში. იქ ორი ბომბის აფეთქებამ 34 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, კიდევ 60-ზე მეტი ადამიანი დაიჭრა. ადგილობრივი ხელისუფლების თანახმად ბომბი აფეთქდა ხალხმრავალ ბაზარში, რასაც ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც შემთხვევის ადგილზე მაშველები და ცნობისმოყვარეები შეიკრიბნენ, მეორე აფეთქება მოხდა. დღესვე აფეთქებები მოხდა ნაჯაფში, თიკრიტში, ქირქუში, კუკში, ქარბალასა და სხვა ქალაქებში. ეგვიპტეში 5 სექტემბრამდე გადაიდო ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქისა და მისი ორი ვაჟის სასამართლო პროცესი. ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო მოსამართლე აჰმად რეფაატმა, რომელმაც ამასთანავე დაადგინა, რომ სასამართლო მოსმენა არ გადაიცემა ტელევიზიის პირდაპირი ეთერით. მუბარაქს, რომლის პროცესი 3 აგვისტოს დაიწყო, ბრალადედება მიმდინარე წლის დასაწყისში დემონსტრანტთა მასობრივ დახოცვაში მონაწილეობა და კორუფციული გარიგებები. 83 წლის ექს-პრეზიდენტი ყველა ბრალდებას უარყოფს. სუსტი ჯანმრთელობის გამო მუბარაქი სასამართლოს დარბაზში ინვალიდის ეტლით დახავთ. გაეროს ადამიანის უფლებათა უწყება გამოთქვამს მოწოდებას გულდასქმით იქნეს გამოძიებული სავარაუდო სამხედრო დანაშაულები და დანაშაულები კაცობრიობის წინააღმდეგ სუდანის სამხრეთ კორდოფანის რეგიონში. საერთაშორისო ექსპერტების მიერ დღეს ჟენევაში გამოქვეყნებული დასკვნის თანახმად, მიმდინარე წლის 5-დან 30 ივნისამდე სუდანის შეიარაღებული ძალების მიერ ამ რეგიონზე მიტანილი საჰაერო იერიშების მსვლელობაში დაიღუპა მრავალი მშვიდობიანი მოსახლე. დასკვნაში საუბარია აგრეთვე სუდანის ოპოზიციური სახალხო მოძრაობის იმ წევრთა დახოცვაზე, რომლებიც პატიმრობაში იმყოფებოდნენ. სუდანში ახლახან გაჩაღებული სამოქალაქო ომში სამხრეთ კორდოფანის მოსახლეობა მხარს უჭერდა ქვეყნის სამხრეთში მოქმედ მეამბოხეებს, რომლებმაც 5 ივლისს სამხრეთ სუდანის დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. ინგუშეთის სუნჟის რაიონში ცეცხლი გაუხსნეს ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბატალიონ ვოსტოკის ავტოკოლონას, რის შედეგადაც 4 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა, ხოლო 7 დაიჭრა. მიღებული ცნობების თანახმად თავდასხმა მოხდა ჩეჩნეთისა და ინგუშეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან. თავდასხმელები ყურბარ წორცნებით იყვნენ შეიარაღებული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. თბილისის სასტუმრო აფხაზეთიდან დასრულდა ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთა გამოსახლება. სასტუმრო, რომელსაც კომპაქტური ჩასახლების ობიექტის სტატუსი ჰქონდა, ივლისის ბოლოს შეიძინა კერძო ინვესტორმა. დღეს შენობა პოლიციის მონაწილეობით დაატოვებინეს 40-მდე ოჯახს. კიდევ 140-ზე მეტი ოჯახი კი დათანხმდა შეთავაზებულ პირობებს. $10,000 კომპენსაციას ან რუსთავში დაუსრულებელ შენობაში 3 თვის შემდეგ გადასვლას და სასტუმრო უფრო ადრე დატოვა. სასტუმრო აფხაზეთიდან დღეს გამოსახლებულმა დევნილებმა რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ იძულებული იყვნენ, დათანხმებული იყვნენ ახალი საცხოვრებლის შესაძენად არასაკმარისი საკომპენსაციო თანხის მიღებაზე, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ ამ თანხის დაკარგვითაც დაემუქრნენ. ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთა თქმით, მათი უმრავლესობა თბილისშია დასაქმებული, ამიტომ რუსთავში საცხოვრებლად გადასვლა დამატებით ხარჯთან იქნება დაკავშირებული. სასტუმრო აფხაზეთთან დღეს შეიკრიბნენ რამდენიმე ოპოზიციური პარტიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. მათი განცხადებით, ხელისუფლების მოქმედება არის არა დევნილთა განსახლება, არამედ მათი დეპორტაცია და უფლებების დარღვევა, რადგან პროცესი ნებაყოფლობითი არ ყოფილა და გამოსახლებულთა უმრავლესობა ვერც პირობებს გაიუმჯობესებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განსასჯელის დაუსწრებლად გრძელდება სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი უფროსის ბადრი ბიწაძის საქმის განხილვა. დღეს პროცესზე დასრულდა მოწმეთა დაკითხვა. ბიწაძეს, რომლის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია, ადანაშაულებენ მის მიერ შექმნილი ჯგუფების მიერ პოლიციელებზე თავდასხმაში. ინტერპრეს ნიუსის სააგენტოს მოხავს განსასჯელის ადვოკატის ლევან სამუშიას სიტყვები იმის თაობაზე, რომ სასამართლო არ დაელოდა საქართველოსში სახალხო კრების თავმჯდომარის ნონა გაფრინდაშვილის დაბრუნებას და შესაბამისად უარი თქვა მოწმედ მის დაკითხვაზე. ადვოკატი ვარაუდობს, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლო ბიწაძეს 17 აგვისტოს გამოუტან სკანაჩენს. ამით ასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. სასტუმრო აფხაზეთი დევნილებისგან დაიცალა.
დამოყარეს წეხლის კუთხე. 10000 ეს ძალით გაწევნება ხელს. ეს გაღაზდრო მოგცეს, არ მოაწევთ ხელს და იმასაც დაკარგა.
ვრცელდება ცნობები, რომ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში მიმოსვლის ახალი რეჟიმი ამოქმედდა. ვეცდები თვითარებაში გარკვევას.
ძალიან ცუდი არის ესეთი აკრძალვა, მაგრამ ესეთი მცირე რაოდენობა არის იქ მოსახლეობის, რომ ალბათ რაღაცნაირად თვითონვე იძულებით მოერგებიან ამ სიტუაციას.
გაძვირდება თუ არა წყალი?
ცოტა ისეთი აბსურდული სიტუაცია, იმიტომ რომ ვიცით პირობები რა და გვეუბნებიან, რომ ამის შესრულებაზე ინფორმაცია არის კომპანიის კომერციული საიდუმლოება.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ლიბიელმა მეამბოხეებმა ტრიპოლის მახლობლად ქალაქები დაიკავეს. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადასემის ბოლოს ვისაუბრებთ ცნობილ ფრანგ კომპოზიტორ მიშელ ლეგრანზე, რომელიც დღეს ბათუმს სტუმრობს. გავიხსენებთ ფილმ შერბურის ქოლგებისთვის მის მიერ დაწერილ მუსიკას და ამ მუსიკის სხვადასხვა ინტერპრეტაციას. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. სასტუმრო აფხაზეთის შენობა ცარიელია. ამასამდე დევნილი ოჯახიდან ნაწილმა კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტი 13 აგვისტოს დატოვა. დარჩენილ 40 ოჯახს კი შენობა ორშაბათს პოლიციის დახმარებით დაატოვებინეს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს შეთავაზებას, ანუ $10,000 ეკვივალენტს ლარში 142 ოჯახი დაეთანხმა. ნაწილმა ამ შეთავაზებაზეც უარი თქვა. დევნილების განცხადებით თითქმის არც ერთი ოჯახი არ დათანხმებულა სამინისტროს კიდევ ერთ წინადადებას. ნოემბერში ქალაქ რუსთავში კომპაქტური დასახლების ახალ ობიექტში გადასვლას, მანამდე კი ქირით დროებით საცხოვრებელში გაყვანას. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
სანამ უშუალოდ ყოფილი სასტუმრო აფხაზეთის შენობიდან დევნილების გამოსახლების პროცესის შესახებ გეტყოდეთ, გაგაცნობთ განცხადებას, რომელიც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლვილთა სამინისტრომ გამოსახლების პროცესთან დაკავშირებით გააავრცელა. ციტატა განცხადებიდან.
დასრულდა 20-წლიანი ტანჯვა იმ ადამიანებისა, ვინც ამ ჯოჯოხეთურ და ანტისანიტარიულ პირობებში ცხოვრობდა სასტუმრო აფხაზეთში. სამინისტრომ აუსრულა მათ წინასაარჩევნო დაპირება და სამინისტროს შუამდგომლობით და ფასილიტაციით შენობის მეპატრონემ ამ ადამიანების ნაწილს გადაუხადა $10,000 ეკვივალენტი ლარებში, ხოლო მეორე ნაწილს კი, ვისაც სურვილი ჰქონდა, შესთავაზა ბინა რუსთავში.
ახლა კი ერთ-ერთ დევნილს, ლალი კეკოშულს მოუსმინოთ იმის შესახებ, თუ როგორ დასრულდა 20-წლიანი ჯოჯოხეთური ტანჯვა, როგორც ამას ლტოლვილთა სამინისტროს განცხადებაში ვკითხულობთ.
ჩვენი დიდი თხოვნა იყო, უკანასკნელი თხოვნა, რომ ვერაფერს ვერ მივახციეთ, შემდეგ და თხოვეთ, რომ ეს სამი თვე ჩვენ გავეჩერებინეთ აქ და შემდეგ სამი თვის შემდეგ პირდაპირ იმ ბინებში გადავეყვანეთ, რაზეც ჩვენ უარი მივიღეთ. ესეთად გვექცევია ყველა კანონის დარღვევით, ხალხად არ გთვლიან, სულში ჩამაფურთხეს, ღირსება ამყარეს, მე მიმართავ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ექნება რომელიმე ქვეყანამ მოიცეს თავშესაფარი.
შეგახსენებთ, რომ შეტყობინება გამოსახლების შესახებ ყოფილი სასტუმრო აფხაზეთის შენობაში მცხოვრებ დევნილებს 10 დღის წინ მიუვიდათ. ამის შემდეგ დაიწყო უშედეგო აქციები და სასამართლოში განცხადების შეტანა გამოსახლების ვადის გადაწევასთან დაკავშირებით. დღეს კი 15 აგვისტოს სასტუმროს, ანუ კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტიდან ის 40 ოჯახი გამოასახლეს, რომელთაც 13 აგვისტოს საკუთარი ნებით არ დატოვეს შენობა. დევნილთა უმეტესობამ $10,000 მიღებაზე, როგორც თავად აცხადებენ, იძულებით მოაწერა ხელი. ერთ-ერთი ასეთი იყო გიორგი მელიქიშვილი, დევნილი მხატვარი. ის გამოსახლების პროცესისას სასტუმრო აფხაზეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე მეუღლესთან ერთად ჩრდილში იდგა და თვალსადევნებდა პოლიციის მიერ კინის ჯებირებით გარშემორტყმულ ყოფილ კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტს, სადაც 20 წელზე მეტი იცხოვრა.
20 წელზე მეტი. ახლა შეიძლება უნამუშოდ მოგვექცნა. სხვა ამაზე მეტი რა უნამუშოდ მოგვექცნა სუყურას. გამოყარეს წეხლის კუთხე. 10000 ეს ძალით გაწევნება ხელს. ეს დაღაზდრო მოგცეს. არ მოაწოდებს და იმასაც დაკარგავს. იმასაც დავთანხმდით.
ინვესტორთან დალაპარაკების საშუალება არ მოგეცათ?
არანაირი. ეს ბოლო დღეს გავიგეთ, რომ რაღაცა მიწოდა. ბოლო დღეს გავიგეთ.
როგორც გიორგი მელიქიშვილის კომენტარიდან მოისმინეთ, დევნილებს ყოფილი სასტუმრო აფხაზეთის შენობის მეპატრონისთან დალაპარაკების საშუალება არ მიეცათ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ალტოლუეთა სამინისტროს განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ სამინისტრო შუამდგომლობითა და ფასილიტაციით შენობის მეპატრონემ ამ ადამიანების ნაწილს გადაუხადა $10,000 ეკვივალენტი ლარებში. რატომ $10,000, როდესაც დევნილები მეც ითხოვდნენ? და ამის შესახებ ისინი რადიო თავისუფლებასთან საუბარშიც აცხადებდნენ. სამინისტროში კი ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვთ. ასევე დევნილ ლებისთვის სადაო საკითხად რჩება ის, თუ როგორ დააჯგუფა ოჯახები სამინისტრომ. დევნილები ამბობენ, რომ მათ არ გაითვალისწინეს ოჯახების დაყოფის შესაძლებლობა და მხოლოდ პირველი აღწერის მიხედვით განიხილეს ოჯახები. ამის შესახებ ჩიოდა დევნილი ლალი ბაბუჩაძეც.
ერთიანეს შემი გათხოვილი შვილები მომაწერეს მე. ერთი არის დოლვილზე იყო გათხოვილი და გაცილებულია, დედა და შვილი არიან 14 წლის. 12 წლისა იყო ის შვილი, რო ჩამოვიყვანე. აქ გაიზარდა, გათხოვდა და 14 წლის შვილი ხავს ახლა და ის მე მომაწერეს. მეორესაც ორი შვილი ხავს, 15 წლისა და 12 წლის ბავშვი. ისინიც მე მომაწერეს და მე რა უშველო იმაცა წავიყვანო.
ყოფილი სასტუმრო აფხაზეთის შენობას დღეს დილით 6 საათიდან პოლიციელები იცავდნენ. ისინი ჟურნალისტებს შენობასთან მიახლოვების და დევნილებთან გასაუბრების საშუალებას არაძლევდნენ და გაურკვეველ ბრძანებას იშველიებდნენ.
ანუ შეშვება რა გვარჩეულება ჟურნალისტებს?
რადგან ბრძანება მოხდეს, რომ ამდადეკი და არ შემოუშვა?
ჰაიდან მოვიდა ეს ბრძანება?
აქვე გეტყვით, რომ უკანასკნელ დროს თბილისში განხორციელებული დევნილების გამოსახლების პროცესისგან სასტუმრო აფხაზეთიდან დევნილების გამოსახლების პროცესი ყველაზე მშვიდად წარიმართა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში რუსმა მესაზღვრეებმა მიმოსვლის ახალი რეჟიმი აამოქმედეს. გარდა ამისა, ვრცელდება ცნობები ქართული პოლიციის საგუშაგოზე კონკრეტული შეზღუდვის დაწესების თაობაზეც. ვითარების გარკვევა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა სცადა.
დღეიდან ახალგორის შესასვლელთან ახმაჯის რუსულ საგუშაგოზე გადაადგილების ახალი რეჟიმი ამოქმედდა. ახმაჯელები უკვე გააფრთხილეს, რომ საგუშაგოზე გავლა მხოლოდ დილის 6-დან 10 საათამდე და საღამოს 16-დან 18 საათამდე იქნება შესაძლებელი. შესაბამისი განცხადება საგუშაგოზეც გამოკრულია, მაგრამ რუსებს ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის ამ გადაწყვეტილების მიზეზი არ განუმარტავთ. ახალგორელი თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ რუსი მესაზღვრეები ახმაჯელებს ერთი კვირის წინ აფრთხილებდნენ, მაგრამ ახალგორის მეორე საგუშაგოზე მსგავსი შეზღუდვა ჯერ არ დაწესდა.
ძალიან ცუდი არის ესეთი აკრძალვა, მაგრამ ესეთი მცირე რაოდენობა არის იქ მოსახლეობის, რომ ალბათ რაღაცნაირად თვითონვე იძულებით მოერგებიან ამ სიტუაციას. და ახალგორთან დაკავშირებით ჯერ არ არის მსგავსი რამ, მაგრამ ცოტა ის არის საეჭვო და საფრთხელი, იმიტომ რომ თუკი ერთზე იღებენ ეს საზოგადოებას, შეიძლება ჩვენზეც მიიღონ.
როგორც ახალგორელებმა გვაცნობეს, გადაადგილების პრობლემა ქართული პოლიციის საგუშაგოზე დაბის ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებს და მათ მშობლებს შეუქმნეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ახალგორის ბავშვთა სახლი იხურება. ბავშვებს კი საგურამოში და წეროვანში აგზავნიან. ბავშვთა სახლის დირექტორს ოლიამ წითურს ჯანდაცვის სამინისტროდან სახლის გაუქმებაზე ოფიციალური ბრძანება არ მეუღია, მაგრამ დაფინანსება მაისის თვიდან შეწყდა.
მაისიდან შეგვიწყდა, სხვა მე არაფერი არ ვიცი, დინდას მკითხავს, მე რა ვიცი, ახდება.
ახალგორის ბავშვთა სახლში დაბის მიმდებარე სოფლების და წეროვანის დასახლების სოციალურად დაუცველი მოზარდები დადიოდნენ. განათლებას კი იქვე არსებულ სკოლაში იღებდნენ. ბავშვთა სახლში 40-ზე მეტი აღსაზრდელი ირიცხებოდა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ფინანსების შეწყვეტის გამო კი სახლმა ფუნქციონირება ფაქტიურად შეწყვიტა. გაურკვეველ მდგომარეობაში არიან მშობლები და პედაგოგები. ახალგორელი თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ ბავშვთა სახლს ომის დღეებშიც კი არ შეუწყვეტია მუშაობა. გარდა ამისა, საფრთხის წინაშე დგება ახალგორის ქართული სკოლის ფუნქციონირებაც, რადგან სკოლის კონტინგენტის დიდ ნაწილს სწორედ ბავშვთა სახლის აღსაზრდელები შეადგენდნენ.
ბავშვების მშობლები ოჯახები გაფრთხილებულები არიან უშიშროების მიერ და უშიშროებისთან ასევე საგუშაგო პოსტი არის გაფრთხილებული, რომ სიახლე გადაცემული, რომ ასეთი ბავშვი, ვინც ადრე ირიცხებოდა, არ უნდა შეუშვან. თუ ეს ბავშვები არ იქნებიან იქ, ქართული სკოლა არ იარსებებს, ვერ იარსებებს ფიზიკურად. ით არის დაახლოებით ამბობდი 60-მდე მოსავლე და 40-ზე მეტი თუ ბავშვთა სახლის მოსავლე გამოატარება, შეიძლება 25 ბავშვი დარჩეს ქართულ სკოლაში. მერე შეიძლება ოცებმა თქვან, რომ ხელვალდებული დავაფინანსო ესეთი მცირე რაოდენობა, მის უმეტეს თქვენი ხელისუფლება აზრუნავს, რომ იქიდან ბავშვები იყვნენ.
ახალგორის გამგებელი ზურაბ ფიცხელაური ჩვენმა სატელეფონო ზარმა და კითხვებმა გააღიზიანა. მან დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ახალგორის ბავშვთა სახლის ადგილმონაცვლეობა ხდება. მისი აზრით, სახელმწიფოს ეს ნაბიჯი სწორია, რადგან დაბაში ამ ბავშვების უსაფრთხოება დაცული არ იყო. ადგილობრივი პედაგოგები კი მათ ფარად იყენებდნენ.
იქ რო არიან უსაფრთხოება არის გარანტირებული, ვინმე? ესე ადვილად რო საუბრობს უყონა, ახალგორში რა ხდება? ახალგორში ვიღაცას გონია, რომ იქ ცხედა და დაქლარებულები და წამოწოლილები არიან და დაგშტებულები? ყველა ეკნევა პრობლემა, შეცვლა გასვლაზე უკნია პრობლემას. ბინები ჩამოართვეს ხალხს აოსემა. ამ თემაზე არავინ არ საუბრობს, ძალიან ცუდია. თავარია იქ ბავშვებს არ შეეძლოთ პრობლემა დღესა და ხვალ. ის ბავშვები იმას თავიანთ თავდაცვისი სჭირდებათ. მეტი არაფრის ის.
დაბის გამგებლის განცხადებით, მასწავლებლებს და აღმზრდელებს ბავშვთა სახლის გაუქმების შემდეგ დაფინანსება და სოციალური დახმარება არ შეუძლებათ. თუმცა ფიცხელაური აღიარებს, რომ ქართულ სკოლას კონტინგენტი შეუმცირდება. ახალგორელები ახლა უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს განელოდებიან სახლის ოფიციალურად გაუქმების ბრძანებას.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები ამ დღეებში Georgian Water and Power-ის ნაწილის შესაძლო გაყიდვის ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით წერილობით მიმართავენ თბილისის მერს და საქართველოს მთავრობას. თავისუფალი დემოკრატების წერილის შინაარსი შემდეგი ძირითადი შეკითხვებით შემოიფარგლება. არის თუ არა ცნობილი მათთვის თბილისის წყლის უახლოესი გეგმები და კომპანიის ნაწილის ხელახლა გაყიდვა გამოიწვევს თუ არა წყლის სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდას. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წევრი, თბილისის საკრებულოს ვიცე-სპიკერი ზურა ბაბაშიძე ამბობს, რომ თბილისის წყლის გამანაწილებელი სისტემის გაყიდვა იგეგმება ჟინვალის წყალსაცავი კი მართველ კომპანიას Georgian Water and Power-ს დარჩება. აღნიშნული ინფორმაციაზე კომენტარს თბილისის წყალში არ აკეთებენ. ზურა ბაბაშიძე კი აზუსტებს, რომ თბილისის წყლის ნაწილის დისტრიბუციის შეძენას ერთ-ერთი ქართული ბანკი აპირებს. კერძო კომპანიების საქმიანობაში ჩარევას თავისუფალი დემოკრატები არაპირებენ. თუმცა არის ერთი გარემოება, რომელსაც ხაზგასმულად გამოყოფენ. ისინი ფიქრობენ, რომ თბილისის წყლის გამანაწილებელი სისტემის გაყიდვა დედაქალაქელებისთვის წყლის გაძვირებას გამოიწვევს. ზურა ბაბაშიძე წყლის შესაძლო გაძვირების მიზეზებზეც ლაპარაკობს.
ეხლა რეალურად რჩება მის საკუთრებაში ჟინვალის წყალსაცავი, რომელიც ავარი წარმოა მოწოდების თბილისის წყლის, როდესაც თბილისის წყალი იღებდა ელექტროენერგიას დაბალი ფასით და რეალურად ჟინვალის იყო მისი თავარი წოდებები და ფაქტიკულად ერთი კომპანია იყო, მასთან დაუძგებოდა ძვირი. ამის შემდეგ უკვე გასხვისების შემთხვევაში მოხდება ფასების აწევა უკვე ელექტროენერგიის მიწოდების თვალსაზრისით და მოქალაქეებს თბილისის მაცხოვრებლებს რა თქმა უნდა გაუძვირდებათ პარას.
თბილისში წყლის ტარიფი ერთულ მოსახლეზე 3 ლარს და 15 თეთრს შეადგენს. დედაქალაქის მასშტაბით Georgian Water and Power-ი 400,000-მდე აბონენტს ემსახურება. მის მთავარ ღირებულებებს სასმელი წყლის საიმედო უწყვეტ რეჟიმში მიწოდება და მომხმარებლის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა შეადგენს. ეკოლოგიური მდგრადობა და სასმელი წყლის ხარისხია სწორედ რაც არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას აწუხებს. საქმე ისაა, რომ მწვანე ალტერნატივა თითქმის 2 წლის განმავლობაში ითხოვდა რუსთავ წყალკანალის, მცხეთა წყალკანალის, საკწყალ კანალისა და თბილისის წყლის 100%-იანი წილების ნასყიდობის თაობაზე საქართველოს მთავრობას, ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს, თბილისის მთავრობასა და Multiplex Energy Limited შორის 2008 წლის 14 მაისს დადებული ხელშეკრულების საჯაროობას. სასამართლო დავის პარალელურად ხელშეკრულება საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. მისი შინაარსის გაცნობის შემდეგ კი ხელშეკრულების პირობების შესრულების ანგარიშები გახდა სადავო. მწვანე ალტერნატივის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო გუჯარაიძე ამბობს, რომ საქმეს უზენაესი სასამართლო განიხილავს.
ეს ცოტა ისეთი აბსურდული სიტუაცია, იმიტომ რომ ვიცით პირობები რა არის და გვეუბნებია რომ ამის შესრულებაზე ინფორმაცია არის კომპანიის კომერციული საიდუმლოება, ესე იგი მათ შორის წყლის ხარისხის ამსახველი დოკუმენტაცია, კანალიზაციის ტყარში ჩადინების შესახებ ინფორმაცია და ასე შემდეგ. როდესაც ეხლა გეუბნებიან რომ აი ამ კომპანიის ვალდებულებებია საიდუმლო უკვე იმაზე რა პირობებით გადავა შემდგომ ყიდველზე, ესეც უკვე შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ ესეც საიდუმლო იქნება.
Амбопс Нино Гуджарайдзе, лейбористул партияში კი ვარაუდობენ, რომ ჯორჯიან უოთერენდ პაუერში მორიგი მსხვილი კომერციული გარიგება საქართველოს ხელისუფლების თანამონაწილეობით იგეგმება. პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს პაატა ჯიბლაძეს მოусმინეთ.
Multiplex Energy-ს საკუთრებაში გადასცა რამდენიმე მილიარდ დოლარად ღირებული თბილისის წყალი, სადაც თბილისის წყლის გარდა შევიდა ცხეთაწყალი, გარდაბანწყალი, რუსთავწყალი და ჟინვალის წყალსაცავი ჰიდროელექტროსადგურიც. შემდეგ Multiplex-მა გადაყიდა ეს საწარმო, როგორც ვნახეთ, რუსულ კომპანიას RAO-ს ჩაუვარდა ხელში თავის ბიზნეს პარტნიორებთან, რუსეთთან რაღაც საკითხებზე ალბათ ვერ მოილაპარაკე სააკაშვილ უგულავა სტანდებმა და უბრალოდ ეხლა სხვა ფირმა მიყიდიან, ვითომ მიყიდიან.
ჰამბობს პაატა ჯიბლაძე, ლეიბორისტული პარტიის წევრი. თქვენ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახლა ჩვენს გადაცემაში დღევანდელი პრესის მიმოხილვის დროა, ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
ყველამ უნდა დავწეროთ წინასწარ თვით აღიარება. ამ სათაურით პირველ გვერდზე აანონსებს კვირის პალიტრა ინტერვიუს პოეტ დავით მაღრაძესთან, რომელიც ამბობს: ქართულმა ხალხმა გააკეთა არჩევანი და თავისუფლებისთვის ბრძოლას აგრძელებს. ჯერი ახლა გარე სამყაროზეა, ვის დაუჭერს მხარს თავისუფლებისთვის მებრძოლ ხალხს თუ მოძალადე რეჟიმს. ინტერვიუს დასასრულს კი წაიკითხავთ, რადგან ამ ყოფაში ყველას განსაცდელი გველის, საქართველოს მოსახლეობამ პრევენცია უნდა გავაკეთოთ და დავწეროთ. სრულიად ჯანსაღ მდგომარეობაში ვაცხადებთ, არ ირწმუნოთ ჩემი თვითაღიარება იმის მერე, რაც დამაკავებენ. ეს იქნება შეთითხნილი, მოგონილი მათი ვერსიების თანახმად, მაგრამ შეიძლება ისეთ დღეში ჩამაგდონ, რომ მაღიარებინონ. ეს მთელმა საქართველომ უნდა თქვას წინასწარ. ინტერვიუ დავით მაღრაძესთან კვირის პალიტრაში ქვეყნდება. მთელი კვირა წერს, რომ კულტურის სამინისტრო უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობის გაუქმების გეგმაზე. სტატიაში წაიკითხავთ, რამდენიმე დღის წინ გაჟღერებული ინფორმაციის საპასუხო თითქოს ხელისუფლება რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის რობერტ სტურუას გათავისუფლებას გეგმავს და ამისთვის ზოგადად თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობის გაუქმებას აპირებს, კულტურის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს ცნობები მცდარია და მსგავსი გეგმები სამინისტროს არ აქვს. არანაირად არ შეესაბამება სიმართლეს ინფორმაცია თითქოს რობერტ სტურუას გათავისუფლება იგეგმებოდა, სუთქოს რეზონანსისთვის კულტურის სამინისტროს პრესსამსახურის უფროს. მთელ კვირაშივე ქვეყნდება ინტერვიუ თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივან ირაკლ ჩიქოვანთან. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ არჩევნები ერთხელ და სამუდამოდ აღარ უნდა იყოს ისეთი მოვლენა, როგორცაც ჩვენი მოქალაქეები და ისტორია იცნობს უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში. მომავალი არჩევნებია ქრისტიან დემოკრატ გიორგი ახვლედიანთან ინტერვიუს თემაც, რომელიც ახალთაობაში იბეჭდება. ახვლედიანი ამბობს, ისტორტი, რომელიც დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში ცხვება, ისეთი დიდი აღარ იქნება და ყველას ვერ დააკმაყოფილებს. ის, ვინც ადგილის გარეშე დარჩება, თავშესაფრის ძიებას აუცილებლად დაიწყებს. ეუბნება გიორგი ახვლედიანი ახალი თაობის კორესპონდენტს. ამავე გაზეთს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ზაზა ხატიაშვილმა უთხრა: პირდაპირ გეტყვით, ხათუნა კალმახელიძე არის სისხლის სამართლის დამნაშავე და ის ციხეში უნდა იჯდეს. კალმახელიძეს კი იმ შემთხვევაში დასჯიან, თუ სააკაშვილს ევროკავშირი პერსონა ნონგრატად ცნობსო. ასავალ დასავლის მთავარ თემად რჩება ეკლესია და მის მიმართ არსებული საფრთხეები. თამას წირწივაძე: ხმამაღლა ვაცხადებ, ეს თანამედროვე ფაშისტები მის უწმინდესობას ნელ-ნელა კლავენ. ნანა დევდარიანი: ჩვენ ვერ ვუვლით ჩვენ საერო ხელისუფლებას და გვინდა რომ ეს მოაგვაროს სასულიერო ხელისუფლებამ, გვინდა რომ ჩვენი საკეთებელი სხვა მაკეთოსო. ასავალ დასავლის დღევანდელ ნომერში ჩავლა ნათელაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება, რომელიც აცხადებს: საქართველო ამერიკელებისთვის არის მეწველი ძროხა, მაგათ სულფეხებზე კიდიათ ქართველი ხალხი, ჩამოვლენ კარგად, იქეიფებენ ფულებს, ჩაირისხავენ და მერე დაგმოძრავენ. საქართველოში დემოკრატიული რეფორმები ტარდება და ალბათ გვენიცით ასე გააგრძელეთ. Ეკლესიის თემას კვირის ქრონიკაც უთმობს დღეს მნიშვნელოვან ადგილს. გარდა ამისა, კვირის ქრონიკა პირველ გვერდზე წერს სააკაშვილის სკუტერთან დაჯახებისას დაშავებულ ბელარუს გოგონას 500,000 გადაუხადეს კითხვაძახილის ნიშანი. რატომ დაჯდა გაბრაზებული პრეზიდენტი სკუტერზე განმოხურში ქეიფისას და როგორ აერიათ ვერა ქობალია ზუგდიდის გამგებელ ალიკა ქობალიაში, გაზეთს ამის შესახებ დაიცავი საქართველოს წარმომადგენელი კახა მიქაია უყვება. Კვირის ქრონიკაში ქვეყნდება ვრცელი ინტერვიუ რესპუბლიკელ თინა ხიდაშელთან, რომელიც არჩილ გეგენავას მონოპოლურ ბიზნესზე და მისი სხვა ფიგურის ჩანაცვლების პერსპექტივაზე ლაპარაკობს. Практикуват вици, მაგრამ სანამ ბოლომდე არ დავწმუნდები, ძალიან გამიჭირდება ამ თემაზე ხმამაღლა საუბარი. Савараудот ძალიან მაღალი ალბათობით გეგენავა ჩაანაცვლა ისნის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გიორგი გოგუაძემ, ეუბნება კვირის ქრონიკას თინათინ ხიდაშელი.
ეს იყო ნინო გელაშვილი დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ, მსოფლიოს ერთ-ერთ ცხელ წერტილს ლიბიას მივაშურებთ. მუამარ კადაფის წინააღმდეგ ამხედრებულები აცხადებენ, რომ სრული კონტროლი დაამყარეს ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლის მახლობლად მდებარე ქალაქებზე. თვითონ კადაფი, რომელიც 42 წელია მართავს ქვეყანას, მომხრეებს მოუწოდებს იბრძოლონ, რათა გაათავისუფლონ ქვეყანა ნატოსგან, რომელიც მეამბოხეებს ეხმარება. ლიბიაში ვითარების შესახებ ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობთ.
Стратегиულად მნიშვნელოვანი ტრიპოლის მახლობელი ქალაქების დაკავების შესახებ ცნობა გავრცელა მეამბოხეების წარმომადგენელმა, რომელმაც თქვა, რომ სრული კონტროლი დავამყარეთ ქალაქებზე სორმანზე, დედაქალაქის დასავლეთში და გარიანზე, რომელიც სამხრეთში 80 კილომეტრშია ქვეყნის ცენტრიდან. ბრძოლა გრძელდება ზავიაში, რომელსაც მხოლოდ 50 კილომეტრი აშორებს ტრიპოლიდან. იქ მეამბოხეები კვირას შევიდნენ. მათ მიერ ზავიას დაკავება დიდი ფსიქოლოგიური დარტყმა იქნება კადაფის რეჟიმისთვის, რომელიც უკვე 6 თვეა იგერიებს მეამბოხეებს, რომლებსაც ნატო უმაგრებს ზურგს. ზავიაში შესვლის შემდეგ ანტისამთავრობო რაზმების მებრძოლებმა ქალაქის მთავარ ბაზარზე თავიანთი დროშა აღმართეს. ქალაქის მოედანზე შეკრებილები გამარჯვების ნიშნად ხმამაღლა გახვეროდნენ ალაჰუ აქბარ, დიდარს ალაჰი. ქალაქში, თუმცა, კვლავ რჩებიან კადაფის მომხრეები, მათი სნაიპერები შენობებზე არიან ჩასაფრებული. ზავიაში სროლა კვლავ ისმის. ბოლო დღეებში იყო, რომ მეამბოხეებმა გარღვევა მოახერხეს ტუნისის მახლობლად ხმელთაშუა ზღვისპირა ამ ქალაქისკენ. ამ არეალის, ასევე სამხრეთის ქალაქების კონტროლი ტრიპოლისკენ მიმავალი გზების კონტროლსაც ნიშნავს. საფიქრებელია, რომ სამოქალაქო ომის განმავლობაში ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია. მეამბოხეებს ეს წარმატება აძლევს საფუძველს ივარაუდონ, რომ ტრიპოლი შეიძლება თვის ბოლოსთვის აიღონ. დასავლეთის მთიანეთში მეამბოხეთა წარმომადგენლის პოლკოვნიკ ჯუმა იბრაჰიმის თქმით, მისი მებრძოლები ახლოს არიან შესაძლებლობასთან გადაკეტონ ტრიპოლისკენ მიმავალი გზები, რაც ქალაქს სამხრეთთან და დასავლეთთან აკავშირებს. ქალაქი იქიდან მარაგდება. ტრიპოლის, თუ კი მეამბოხეებმა მიზანს მიაღწიეს, გაუჩნდება სურსათის, საწვავისა და იარაღის მხრივ პრობლემები. ეს ნიშნავს, თქვა იბრაჰიმმა, კადაფის მოუგუდავთ, მას მხოლოდ ზღვაღა დარჩებაო. საველემეთაურმა ომარ ობეიდმა, რომელიც ზავიადან 32 კილომეტრში მდებარე ზღვისპირა საბრათის რეგიონს განაგებს, გამოაცხადა, რომ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო გზისპირას მისი მეომრები უკვე გამაგრდნენ. ეს მაგისტრალი გადის ქალაქზეც. შესაბამისად, ამ ქალაქის საბოლოო კონტროლი ამ გზის სრულ გადაკეტვას ნიშნავს. ამის ფონზე მუამარ კადაფი სიტყვით ცდილობს გაამხნევოს თავისი მომხრეები. სახელმწიფო ტელევიზიამ გავრცელა მისი აუდიო მიმართვა კადაფი ამ გამოსვლაში მოღალატეებისგან ლიბიის განთავისუფლებისკენ და ფათეჰის მისი ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდის რევოლუციის მიღწევების შენარჩუნებისკენ მოუწოდებს თანამოქალაქეებს.
ლიბია კვლავი არსებებს, ფათეჰის რევოლუცია კვლავი არსებებს. წინიარეთ, არ დათმოთ, იარაღი აიღეთ ხელში, იბრძოლეთ მოღალატეებისა და ნატოსგან ლიბიის თითოეული გოჯის განთავისუფლებისთვის. ემზადეთ საბრძოლველად, ბრძოლის ველი გმირების სისხლითაა მორწყული.
გულსუ მაგრებს მომხრეებს კადაფი, რომელიც სხვა ინფორმაციით ცდილობს მეამბოხეებს მოელაპარაკოს. როიტერსმა გავრცელა ცნობა, რომ ტუნისში, ჯებრაში შედგა ასეთი შეხვედრა, თუმცა კადაფის მთავრობა უარყოფს ამ ცნობას და დასავლეთს ადანაშაულებს. საინფორმაციო ომით და ჭორების გავრცელებით ჩვენი გატეხვა, ჩვენი მორალის შერყევა სურსო. მთავრობის წარმომადგენელმა მუსა იბრაჰიმმა თქვა, რომ ლიდერი ლიბიაში რჩება და იბრძვის ქვეყნის განთავისუფლებისთვისო.
Ვაქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. აქვე ერთ ცნობასაც მოგაწვდით. კადაფის რეჟიმისთვის მარცხად იქნა შეფასებული ინფორმაცია, რომელიც ეგვიპტის საინფორმაციო წყაროებმა გაავრცელეს. ამ ცნობით ლიბია დატოვა და ქაიროში ჩავიდა თავისი ოჯახის ცხრა წევრთან ერთად ლიბიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ნასერ ალ მაბრუკ აბდულამ. ამავე ცნობით ის ქაიროში ჯებრადან ჩავიდა და განაცხადა, რომ ტურისტად ესტუმრა ეგვიპტეს. ტრიპოლის ცნობა არ დაუდასტურებია. ეგვიპტეში ლიბიის საელჩოს თქმით, მან მინისტრის ეგვიპტეში ჩასვლის შესახებ არაფერი იცის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას კვლავ უცხოეთის ამბებით. ეგვიპტეში ვრჩებით. იქ ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის სასამართლო პროცესი განახლდა დღეს და მალევე 5 სექტემბრისთვის გადაიდო. ამასთან მოსამართლემ გამოაცხადა, რომ კრძალავს პროცესის გადაცემას პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში. ქაიროში პოლიციის აკადემიის შენობასთან, სადაც სხდომები იმართება, შეხლა შემოხლა მოხდა მუბარაქის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
3 აგვისტოს დაწყებული სასამართლო პროცესი, რომელსაც განიხილავენ ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის და მისი ორი ვაჟის ალაასა და გამალის მიმართ წაგებულ ბრალდებებს, როგორც ითქვა, გადაიდო. მოსამართლე აჰმედ რეფაატმა გამოაცხადა, რომ პროცესის მსვლელობა აღარ გადაიცემა ცოცხალ სატელევიზიო ეთერში. მანვე დაადგინა, რომ მუბარაკის საქმე მომავალში განიხილება შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ჰაბიბ ალ-ადლის საქმესთან ერთად. 83 წლის მუბარაკს წაყენებული აქვს მასობრივი გამოსვლების მონაწილეთა დახოცვაში მონაწილეობა, ასევე კორუფციის ბრალდება. მის ორ ვაჟს კორუფციაში ადანაშაულებენ. თუკი მუბარაკი დამნაშავედსნეს, მას სასჯელის უმაღლესი ზომა სიკვდილიელის. ის 30 წლიანი მმართველობის შემდეგ ამ გამოსვლების შედეგად ჩამოაგდეს. ურშაბათის სხდომა მეორე იყო მას მერე, რაც პროცესი დაიწყო. მუბარაკი, როგორც წინა მოსმენაზე, ამჯერადაც საავადმყოფოდან საკაცით მიიყვანეს, რადგან მისი ჯანმრთელობა შერყეულია. იუწყებიან, რომ მას მარცხენა მკლავზე წვეთოვანი ჰქონდა შეერთებული. მამაზე ზრუნავდნენ მისი ვაჟები, რომლებიც ცდილობდნენ ფოტო და ტელერეპორტიორებისგან დაეცვათ მუბარაკი. ავადმყოფობის მიუხედავად მუბარაკმა, როცა მოსამართლემ ბრალდებულებს მიმართა, ომახიანად უპასუხა მოსამართლეს რეფაატს: აქ ვარო. მუბარაკის ადვოკატმა ფარიდ ალ-დიიბმა მიმართა სასამართლოს თხოვნით, რომ პროცესი გადადებულიყო, რადგან მან ყველა დოკუმენტის შემოწმება ჩათვალა საჯიროდ. მოსამართლემ ეს თხოვნა დააკმაყოფილა და, როგორც ითქვა, პროცესი გადადო. პოლიციის აკადემიის შენობასთან, სადაც სასამართლო იმართება, მუბარაკის არაერთი მომხრე და მოწინააღმდეგე მივიდა. იყო მათ შორის შეხლა შემოხლა. პოლიცია და ჯარი იცავდა წესრიგს. იქ შეკრებილები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ, რომ სამართალდამცავები განსაკუთრებით მუბარაკის მოწინააღმდეგეების მიმართ იყენებდნენ ძალას. ეგვიპტეში მუბარაკის მიმართ განწყობა ამბივალენტურია. ზოგიერთი, როგორც ეს კაცი, სასამართლოზე მისული აჰმედი, მხოლოდ მას არ თვლის დამნაშავედ.
მე მხოლოდ ერთ-ერთი ვარ 85 მილიონიდან, მაგრამ ჩემი აზრით არ შეიძლება გავასამართლოთ კაცი, რომელიც 30 წელიწადი გმართავდა. ვინც უნდა გავასამართლოთ შინაგან საქმეთა მინისტრია, რადგან უზაფრთხოება მან ვერ უზრუნველყო, და სხვები, რომლებმაც მილიონები მიიტაცეს. მაგრამ მუბარაკის სამხედროა, როგორ შეიძლება მისი გასამართლება? მან დაიცვა ქვეყანა 30 წელი ომისგან. კი იყო პრობლემები, მაგრამ ამაში მხოლოდ ერთ კაცს არ მიუძღვის ბრალი. არ შეიძლება მისი გასამართლება. თუ ლაპარაკობთ დემონსტრანტების დახოცვაზე და უსაფრთხოების ნაკლებობაზე, პასუხისგებლობა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ჰაბიბ ელ-ადლის ეკისრება.
სხვაგვარად ფიქრობს მუსტაფა ალ-ოგინი, რომელიც მიიჩნევს, რომ მუბარაკის პროცესი საჭიროა, რათა ეგვიპტემ წინსვლა შეძლოს.
ერთად უნდა ვიყოთ, რათა ეგვიპტელებმა კვლავ ფეხზე დადგომა შეძლოთ. თურქეთი არაა ჩვენზე უკეთესი, არც ამერიკაა ჩვენზე უკეთესი, რუსეთიც არაა ჩვენზე უკეთესი, არც ერთი სამრეწველო ქვეყანა არაა ეგვიპტეზე უკეთესი. ეგვიპტეს ჭირდება მრეწველობა, ვაჭრობა, სოფლის მეურნეობა. სად იყო მუბარაკი, როცა ქვეყანა ამ საჭიროების წინაშე იდგა? ჰოსნიმ ეგვიპტე გაყიდა. მან გაყიდა მიწები შარმ ელ-შეიხში.
გავრცელდა ხმები, რომ სასამართლო პროცესში თავის როლს თამაშობს ეგვიპტის ახლანდელი დე-ფაქტო ლიდერი, ფელდმარშალი მუჰამად ალ-ტანტავი, რომელიც მოწმედაა სასამართლოზე დავარებული. ზოგიერთი ვარაუდობს, რომ ტანტავი, ერთდროს მუბარაკის ახლო მოკავშირე, იქნება გადამწყვეტი ფაქტორი იმაში, გაამართლებენ თუ დამნაშავედ ცნობენ ჰოსნი მუბარაკს.
ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ ხოლოგვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
აქამდე მიიჩნეოდა, რომ თვარის არსებობის გარეშე დედამიწაზე შეუძლებელი იქნებოდა ცოცხალი არსებების გაჩენა, ვინაიდან თვარე დედამიწის ღერძის როტაციას სტაბილურობას ანიჭებს. მაგრამ ამერიკელი მეცნიერების მიერ ჩატარებული კომპიუტერული სიმულაციები სხვაგვარ სურათს იძლევა. მათი აზრით, დედამიწაზე გიგანტური პლანეტის, იუპიტერის მასტაბილიზებელი როლი საკმარისია ჩვენს პლანეტაზე სტაბილური კლიმატის შესანარჩუნებლად. თვარემ დედამიწის ღერძზე შეიძლება როგორც მასტაბილიზებელი, ასევე მადესტაბილიზებელი გავლენა იქონიოს. ამბობს აიდაჰოს უნივერსიტეტის თანამშრომელი ჯეისონ ბარნსი. მან თავის ორ კოლეგასთან ერთად გამოაქვეყნა გამოკვლევის შედეგები ჟურნალ Astrobiology Magazine-ში. მაგალითად, იუპიტერის ორბიტა რომ დედამიწასთან ახლოს გადიოდეს, მაშინ თვარე იუპიტერის მასტაბილიზებელ გავლენაზე უკუქმედების შედეგად დედამიწის ღერძის რყევებს გამოიწვევდა და ამას შესაბამისად დრამატული გავლენა ექნებოდა დედამიწის კლიმატზე. დედამიწის ღერძი 23.44 გრადუსით არის დახრილი. ათეულათასობით წლის განმავლობაში მისი ამ კუთხის გადახრა მხოლოდ 1 გრადუსამდე აღწევდა. როგორც მეცნიერები ვარაუდობენ, ამ სტაბილურობის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა კომპლექსური სიცოცხლის არსებობა. აქამდე მიიჩნეოდა, რომ თვარის ზემოქმედების გარეშე დედამიწის ღერძი 80 გრადუსამდეც კი შეიძლება გადაიხაროს. მაგრამ ბარნსის და მისი კოლეგების სიმულაციები აჩვენებს, რომ სინამდვილეში ასე არ არის. იუპიტერის მიზიდულობა უზრუნველყოფს დედამიწის ღერძის სტაბილურობას, ისე რომ 9.5 მილიარდი წლის განმავლობაში ღერძის დახრილობის გადახრა მაქსიმალურად 10-დან 20 გრადუსამდე შეიძლება იყოს. მართალია, ასეთი რყევა სერიოზულ კლიმატურ ცვლილებებს ნიშნავს, მაგრამ ის მაინც არ გამორიცხავს გონიერი სიცოცხლის არსებობას. მეცნიერთა აზრით, ამით იზრდება იმის შანსი, რომ სხვა ვარსკვლავების პლანეტებზეც სიცოცხლე შეიძლება არსებობდეს. საქმე ისაა, რომ მხოლოდ დიდი მთვარე რომ უზრუნველყოფდეს დედამიწის მსგავსი პლანეტების როტაციის ღერძის სტაბილურობას, მაშინ ამ ციური სხეულების მხოლოდ 1% ექნებოდა კომპლექსური სიცოცხლისთვის გამოსადეგი სტაბილური კლიმატი. ბარნსის და მისი კოლეგების გამოკვლევის შედეგებით კი ეს ალბათობა 75%-ამდე იზრდება.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ გადაცემას. 15 აგვისტოს ბათუმში გამართა მიშელ ლეგრანისა და თამარ გვერდწითელის ერთობლივი კონცერტი სახელწოდებით შერბურის ქოლგები. რაც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ სწორედ ჟაკ დემის ფილმის შერბურის ქოლგებისთვის დაწერილი მუსიკაა ფრანგი კომპოზიტორის შემოქმედების მწვერვალი. მიშელ ლეგრანის ერთგვარი სავიზიტო ბარათი. ჩვენი კულტურული კორესპონდენტი გოგი გვახარია ახლა გაიხსენებს ამ ფილმს და იმ მუსიკოსებს, რომლებმაც შერბურის ქოლგებისთვის შექმნილი მელოდიები შეასრულეს.
ფრენკ სინატრა მხოლოდ ერთ-ერთია იმ მუსიკოსებისგან, რომლებმაც ჟაკ დემის ფილმისთვის შერბურის ქოლგებისთვის დაწერილი მელოდიის ინტერპრეტაციას მიმართეს. 1964 წლის აფხულში მას მერე, რაც შერბურის ქოლგები კანის საერთაშორისო კინოფესტივალის ოქროს პალმის ლაურეატი გახდა, მიშელ ლეგრანის სიმღერების ტექსტი სასწრაფოდ ითარგმნა ინგლისურ ენაზე, რათა ინგლისურენოვანი, პირველ რიგში კი ამერიკული შოუ ბიზნესი, მზად ყოფილიყო ლეგრანის გულის ამაჩუყებელი მელოდიების გასავრცელებლად. თუმცა თავიდანვე იგრძნობოდა უცნაური ტენდენცია. თითქმის ყველა ამერიკელმა მუსიკოსმა უარი თქვა სენტიმენტალიზმზე, რომლითაც სავსეა ჟაკ დემის ფილმიც და მიშელ ლეგრანის მუსიკაც. მოგვიანებით, როცა შერბურის ქოლგები ამერიკის ეკრანებზე გამოვიდა, სურათი შეაფასეს როგორც მუსიკალური მელოდრამა. თუმცა საბჭოთა კავშირისგან, საბჭოთა საქართველოსგან განსხვავებით, სადაც გისა და ჟენევიევის უიღბლო სიყვარულმა უამრავი ადამიანი ატირა, ამერიკაში პუბლიკამ ფილმის პრემიერაზეც კი შეინარჩუნა დისტანცია დემის გმირების მიმართ. და სწორედ ამ დისტანციამ განაპირობა ისიც, რომ მიშელ ლეგრანის მუსიკა ამერიკულ შოუ ბიზნესში გოდებად არასდროს გადაუქცევიათ. თითქმის ყველა მუსიკოსი, ვინც ოდესმე შეეჭიდა ლეგრანის მუსიკას, ოსკარ პიტერსონი, სტეფან გრაფელი, ლაიზა მინელი, ბარბარა სტრეიზენდი, აღნიშნავდნენ, რომ შერბურგის ქოლგების მელოდიები სიცოცხლით იმედითაა სავსე და ინტერპრეტაციის უსაზღრო საშუალებას იძლევა.
Première fois que je reviens à Cherbourg depuis mon mariage. J'ai été chercher la petite
2002 წელს ჟაკ დემის მეუღლემ ანიეს ვარდამ ბერლინის კინოფესტივალზე შერბურის ქოლგების აღდგენილი ვერსია უჩვენა. მესწორეს ბერლინში გავიაზრე პირველად, რომ ჟაკ დემიმ გადაიღო არა მელოდრამა უიღბლო სიყვარულზე და არც ფილმი ოპერა თუ ფილმი ოპერეტა, არამედ კომედია, იდეალური კომედია, როცა მაყურებელს წესი და რიგით საკუთარ ცრემლებზე უნდა გაეცინოს. გერმანელებმა ხორხოცი პირველივე სცენაზე ატეხეს, როცა გი პროფილაქტიკაში მეგობარს თხოვს: ამ საღამოს ოპერაში მივდივარ და იქნებ შემცვალოო. არ მიყვარს ოპერა, მე კინო მიყვარს, ეუბნება კოლეგა. მერე უკვე ცხადი ხდება, რომ სწორედ ესაა ჟაკ დემის სიტყვები. მისი გმირები კი მღერიან, პლეიბეკ სისტემით გადაღებული სურათი თავიდან ბოლომდე ისეა გახმოვანებული, რომ ერთ კადრშიც არ ისმის მსახიობის ხმა. ლეგრანის მუსიკაც თითქოს ყველაზე მეტად გამახსოვრდება ქოლგებში. მაგრამ დიდ ეკრანზე არა მუსიკა, არამედ კინო ახდენს მთავარშთა ბეჭდილებას. კატრინ დენევის კოსტიუმები, განსაკუთრებით ძალიან თხელი, ხანყვითელი, ხანაც ვარდისფერი მოსაცვამი, მთლიანად შეღებილი საპორტო ქალაქი შერბური და რა თქმა უნდა მზერების გაცვლა. ის, რისი გამოხატვაც მხოლოდ და მხოლოდ კინოშია შესაძლებელი. ბერლინელები ამას უყურებდნენ და იცინოდნენ. აი ესე სილამაზეს რომ ხედავ და გიხარია ცხოვრება. ემოციურად ყველაზე უფრო დამუხტულ ფინალში, როცა ქურქში გამოწყობილი ჟენევიევი ოფისში შედის გისთან და ბავშვის შესახებ უამბობს, არ შეხედავ ჩვენს გოგოს, შემურბის მოსამსახურე, ბენზინის ჩამომსხმელი ბიჭი და კითხულობს: სუპერი ჩაგისხათ თუ ნორმალი? მაყურებელს აქ უკვე ნამდვილად გაეცინება თავის ცრემლებზე. მოგვიანებით ჟაკ დემი კანში შერბურის ქოლგების ჩვენების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე სხვათა შორის ამბობდა, რომ ფილმის ჩვენებიდან მხოლოდ 10 წუთი იყო გასული, როცა დარბაზი სანახევრო დაიცალა, იტყვის, რომ შერბურის ქოლგები არის არა მარტო პაციფისტური სურათი, არამედ ფილმი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება გადაიზარდოს ახალგაზრდული ენერგია, ამბოხების ვნება წვრილ ბურჟუაზიული სიმყუდროვის მოთხოვნილებაში. 1964 წელს, როცა დემი ამას ამბობდა, არავინ იცოდა, რომ რამდენიმე წელიწადში პარიზში სტუდენტები ბარიკადებს ააგებდნენ. განადაიჯერებდნენ ოდესმე 18-20 წლის გოგობიჭები, რომ მათი ბუნტი ქურქებით, მერსედესებითა და მყუდროდ მოწყობილი ოფისებით დასრულდება. განადაიჯერებენ უსაზღრო სივრცეზე თანასწორობასა და ფრატერნიტეზე მეოცნებე რევოლუციონერები, რომ ისტორია ნელ-ნელა შეავიწროებს მათ სამყოფელს კომფორტის განუყოფელი ატრიბუტებით: ოჯახი, ნაძვისხე, ფერად ქაღალდებში გახვეული საჩუქრები, მოსამსახურეები. ხა 64 წელს, როცა ჟაკ დემი შერბურის ქოლგებს იღებდა, ევროპელებმა ჯერ კიდევ არ იცოდნენ, როგორ განვითარდებოდა მოვლენები პარიზსა და რომში, ლონდონსა და ბერლინში. არ იცოდნენ, რომ მეამბოხე ყმაწვილები მერსედესებს რომ უნტრავდნენ გაბღენძილ მამებს, ბოლოს და ბოლოს თავად მოკალათდებიან ამ მერსედესებში. რევოლუციური ინფანტილიზმის მასობრივი ეპიდემია დასრულდება ჰეპი-ენდით მინორში, ანუ პოსტმოდერნისტული ინტეგრაციით, ევროპული სოციალ-დემოკრატიის გადაქცევით კაპიტალისტური ისტებლიშმენტის შემადგენელ ნაწილად. სამწუხაროდ, შერბურის ქოლგების, როგორც ფილმი წინასწარმეტყველების შესახებ იშვიათად მსჯელობენ. ეს ის შემთხვევაა, როცა ჟაკ დემის ფილმის სიღრმე მთლიანად გადაფარა დემის, როგორც რეჟისორის ოსტატობამ და რა თქმა უნდა მიშელ ლეგრანის მუსიკამ. ფილმის პრემიერიდან დღემდე ლეგრანს თავის საავტორო კონცერტებზე თითქმის ყოველწლიურად უხდება შერბურის ქოლგების შესრულება და ამას კომპოზიტორი, რომელსაც თებერვალში 80 წელი შეუსრულდება, ყოველთვის განსხვავებულად აკეთებს.
Fire, and in the middle.
Michel Legrandis შესახებ გოგი გვახარია საუბრობდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე აზათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებს. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
La France, je suis allé au bout du monde. La vie me paraissait sans attrait.